Lektion 10. Der neue Laden. Lucius Rasinius Pisanus eröffnet heute einen neuen Laden für seine Terra Sigillata im neuen Geschäftszentrum der Stadt, den Trajansmärkten. Eile ist geboten, denn nach Sonnenaufgang dürfen in der Stadt keine Wagen mehr fahren. Ante primam horam Lucius Rasinius Pisanus non nullo servos in viam biberaticam ducit. Servorum enim est et tabernam novam parare, et merces tempora apportare. Dominus hodie statuas et vasa expectat. Haec ex Etruria illae Sicilia importantur. Itaque Rasinius quatuor servos ad portam Flaminiam, quinque ad portum mittit. Dominus in taberna manet et opera reliquorum servorum custodit. Taberna purgatur, janua ornatur, stercus evia removetur. Prima hora carus in via videtur. Mulis ad tabernae januam trahitur. Sine mora vasa arasinio magna cum diligentia probantur. Et dominus et servi cuncta intacta esse gaudent. Saepe enem vasa in via franguntur, tum quaestus Rasinii minuitur et servi a domino puniuntur. Secunda hora priscus servus in taberna apparet et clamat, Domine, Domine, statuae reperiri non possunt, veni mecum ad Tiberim. Tu ibi a nautis expectaris. Illi enim dicunt, in nave sua esse amphoras, non statuas. Nul lasne statuas in nave esse dicis, num me fallis? Me Hercle, crede mihi, statuae in nave non sunt, a me numquam falleris. Ergo a nautis decipior. Veni, Domine, jam diu expectamur, nam Domini est cum nautis de re agere. Statim Rasinius jubet tabernam custodiri neque vasa tangi. Tum cetero servos relinquit et cum prisco servo ad portum contendit. Priscus dominum ad magnam navem ducit, ibi ceteri servi cum nautis disputant. Hoc loco Rasinius consistit et clamat, Num a vobis fallor, cur hic statis, num hic expector. Non escitis statuas meas illa nave parva transportari, cur verba mea numquam audiuntur. Prisce, servus malus es, servi boni est, et audire et intellegere et parere. Priscus autem se defendit, saepe a te recte monior, sed hic multae naves sunt. Iusisti navem aemiliam quaeri. Ecce nomen, haec magna navis aemilia nominatur. Tum dominus ridet et dicit, Videte, illa quoque parva aemilia nominatur. Multae naves hoc nomine vocantur. None statuas in illa nave videtis? Etiam hinc conspiciuntur. A nautis illius navis jam vocamini. Nolite cessare. Vestrum est punctas statuas magna cum celeritate in tabernam transportare.